Wasser.
Šetanje. Nastupite. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. 7 od 10 zaposlenih u Srbiji mašta o prosečnoj plati. Gotovo 1 milion nezaposlenih mašta samo o plati. Svi zajedno maštaju o boljem životu u Srbiji. Ima li i mesta u najavljenim merama vlade za socijalnu pravdu? Da li su sindikati u krizi ili je kriza u sindikatima? To su neka od pitanja za moje današnje goste, sociologe, doktora Nadu Novaković, naučnog saradnika Instituta društvenih nauka. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I profesora doktora Darka Marinkovića, sociologa rada sa Univerziteta Megatrend. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala na pozivu.
Prvo da vas pitam, jel umesno da vam čestitam praznik rada danas u ovoj situaciji?
Meni da, naravno, ja sam tako vaspitan. Pre svega sam vaspitan u jednoj atmosferi rada, stvaralaštva, toga da se kvalitetan i dostojanstven život obezbeđuje obrazovanjem, radom, časnim, dostojanstvenim ponašanjem. A drugo, ceo moj profesionalni život je na neki način direktno ili indirektno vezan za sindikate i za sindikalnu borbu. I moja odluka životna da se tome priključim, ja sam je našao u činjenici da je rad onaj stvaralački proces koji je podigao svet i učinio ga drugačijim, boljim, i da je ključno pitanje za svako društvo i za svet pitanje zapravo razvijanja te stvaralačke moći ljudskih ruku i ljudskog uma da stvara materijalna i duhovna dobra i da širi te vizije slobode, dostojanstva, humanosti, što ne može da ide jedno bez drugog, naravno.
Doktorka, je vama da čestitam praznik.
Da, hvala, posebno što sam zaposlena, radim posao koji volim, a s obzirom na predmet mog istraživanja, a to je radništvo, zaposleni i nezaposleni građani Srbije, u njihovo ime, većine njih, mogu da kažem da su sve tekovine borbe za praznik rada i osnovna radnička i sindikalna prava anulirana u Srbiji danas.
To nam je tema u ovoj emisiji. Dakle, srećam vam praznik rada i vama i našim slušalcima. Da čujemo malo muzike pa počinjemo razgovor. Take off all of your skin and brave when you are free. Shake off all of your sins and give them to me. Close up, let me back in. I wanna be yours, wanna be your hero. And my heart beats like the empires of the world unite. We are alive. And the stars make love to the universe. You're my wildfire every single night. We are alive. And the stars make love to the universe. And you touch me. And I'm like, and I'm like, and I'm like. And I'm like.
to you and do you know? Closer, put me in tight. I wanna be yours, wanna be your hero. And my heart beats like the empires of the world. Touch me, and I'm like ooh, ooh, we are alive.
Dakle, poštovani slušalci, čuli ste o čemu govorimo danas na Međunarodni praznik rada. Nažalost, u Srbiji ne mogu mnogi da slave rad kao zaposleni, mnogo je više nezaposlenih i to je ono što je takođe pitanje, kako se oni danas osjećaju i ko njih štiti i ko se njima uopšte obraća. Moji gosti, kao što sam rekla, sociolozi Nada Novaković i Darko Marinković. I htjela bih na početku da razjasnimo sam termin šta je radnik u Srbiji i šta je radnička klasa. Doktorka.
Pa, predmet mog istraživanja godinama je radnička klasa, i to pre svega plave kragne, klasični radnički slojevi, pretežno manuelni u neposrednoj proizvodnji. I to je klasa koja je nokautirana privatizacijom, neoliberalnom tranzicijom i najveći gubitnik od 25 godina promjena reformi ili tranzicije u Srbiji, uopšte na ovim prostorima, a posebno u Srbiji. Mogu vam reći da današnji praznik, većina mojih radnika, inače uopšte radnika Srbije, nema šta da slavi. Ukinuto je do sada u praksi, a sad će biti i legalizovano, ozakonjeno 8-časovno radno vreme. Pravo na rad, pravo na zaradu od koje može da se preživi, a radnik mora da preživi i njegova porodica.
To ono zašto su
se izborili
i ginuli pre više od jedan vek, 128 tačnije godina. Mi sad dolazimo u situaciju da govorimo o tome da ne postoji ni ta granica od 8 sati. Niko te ne pita, ako radiš, moraš da radiš, a sve zbog straha od otkaza, jel to?
Naravno, nema više pravo na besplatno obrazovanje, lečenje, znači imate bar 10 krucijalnih socioekonomskih prava koje su zbrisana, uništena i u praksi, a sad i u zakonu o radu i drugim zakonima koji se usvajaju. Međutim, nije to pogodilo samo radnike, sad su na redu i srednji slojevi, ali je činjenica da nema te države u svetu koja neće da se reklamira kao socijalno odgovorna i socijalna država. Kod nas je to što je veća kriza i veće socijalno raslojavanje u prvom planu, a posebno u vreme izbora, parola mi smo za socijalnu pravdu i socijalnu državu. Osvrt na suštinu promjena krucijalnih zakona o radu, o privatizaciji, stečaju i novih najavljenih mera potvrđuje moju hipotezu da je sve to više nego, da je sve to više zaštita interesa grupnog kapitala i političke klase koja u njeno ime vlada i štiti njene interese, a najmanje pravda za radništvo i seljaštvo i niže društvene klase i slojeve. Znači, socijalne pravde nema ni na vidiku, a to možemo kasnije da dokažemo.
Profesore Marinkoviću, šta je to radnička klasa danas u Srbiji? Kad govorimo, recimo, pričamo o izmenama čitavog tog seta zakona, kada govorimo o zakonu o radu, da li je poslodavac radnik, da li je premijer radnik ili je samo radnik ovaj sa plavom kragnom kojih je sve manje s obzirom na broj ugašenih fabrika?
Pre nego što odgovorim na pitanje, imam jednu sugestiju za muzičkog urednika, pošto je danas 1. maj, Međunarodni praznik rada, mogao bi da pusti i neku prigodnu muzičku numeru, Padaj silo i nepravdo, Avanti popolo, znači te neke pesme koje su pevali radnici i koje i danas pevaju širom Evrope na prvomajskim protestima.
A što ne pevaju ovde?
Ovde ne pevaju zato što ovde nemamo društveno moćne i ugledne sindikate, nema ko da organizuje radnike da bi pevali te pesme. Da se razumemo, ja sam čovjek mira, saradnje, tolerancije, što se kaže, mrava nisam zgazio u životu, ali morat ćemo, kako mi profesori to kažemo, da utvrdimo pređeno gradivo. Ajde da se podsjetimo. 1848. godine Marks objavljuje manifest komunističke partije koji počinje onom poznatom rečenicom: Bauk kruži Evropom, Bauk komunizma. Danas Evropom kruži Bauk nezaposlenosti. To je nešto što je pogodilo celu Evropu i pogodilo naravno i našu zemlju, pogodilo i zemlje tranzicije. I kad to kažem, imam u vidu da je svaka kriza u istoriji kapitalizma, te krize hiperprodukcije, kako se one zovu, koje su u stvari sve više krize kapitalističkog sistema, one su uvek najviše pogađale radnike. I mislim da tu postoji jedna istorijska činjenica da se uvek lakše nađu na zajedničkoj liniji, kako da kažem, oni koji imaju novac i oni koji imaju političku vlast.
Ajde nam onda definišite to radnik, zato vas to i pitam.
Ja bih rekao, prvo upotrebljavaju se različiti izrazi, da se podsjetimo svet rada, što je, kako da kažem, jedan široki izraz koji ima, kako da kažem, i filozofsko i tu etičku konotaciju, radnici, radnička klasa. Ja mogu da kažem da je ipak najprikladniji izraz radnici, da je prikladan izraz radnička klasa, jer postoji i dalje ta suštinska podela između sveta rada i sveta kapitala. Znači, vlasnika kapitala i onih koji sa svojih, kako to narod kaže, jednostavno sa svojih 10 prstiju, sa svojim znanjem, profesionalnim i stručnim veštinama stvara materijalna i duhovna dobra. E sada, ono što se dogodilo, i u tom smislu mi treba da posmatramo, kada je reč o našem društvu, kada je reč o oceni stanja, o problemima sa kojima se suočavamo, preprekama, da budemo svesni da postoje dve vrste prepreka, dve vrste problema. Jedni su oni koji su generalno izazvani globalnom krizom u svetu, a drugi aspekt je oni, kako da kažem, specifični problemi sa kojima se Srbija suočila zahvaljujući tome što
dobro,
nije...
Srbiji se samo dodala u njenu postojeću i svetska kriza, tako da...
A ja mislim da to ide malo, kako da kažem, izmešano, da je ta svetska kriza otežala, odnosno dodatno otežala neke posljedice
i čini se
krize.
Često bila izgovor za mnogo
naravno, vrlo često bila izgovor, tako da ja zapravo zastupam stav nema više tranzicije. Znači, tranzicija je često bila izgovor za loše đake koji su bežali sa nastave, dobijali jedinice, odnosno trebalo da dobijaju jedinice, da je to bio izgovor za loše poteze i za činjenicu da sve dosadašnje vlasti nisu imale hrabrosti da povuku one neophodne radikalne poteze. Vidjet ćemo šta će na tom... Šta se u stvari dogodilo? Promenila se, ali svuda u svetu, pa i ovde, promenila se struktura radničke klase. Došle su, znači, neke fabrike su jednostavno otišle u muzej iz prostog razloga što su te tehnologije zastarele i to što su oni proizvodili više nikome nije potrebno. Znači, možemo
tako
da
je
kažemo,
sada i radnik i onaj za računarom u IT sektoru.
Naravno, uvek je bio i lekar je radnik i on svojim znanjem i svojim nekim veštinama, i ja sam radnik, ja sam profesor, ja stanem ujutru u učionicu i držim nastavu. Pregledam seminarske radove, pišem naučne radove, kao što ste i vi radnik.
Ja jesam, ali znači nije radnik onaj koji nam piše zakone. To,
pa i on
pogotovo
je, znaš,
ovaj zakon o radu.
A nije tačno to, ja ne bih to, mi treba da, kako da kažem, izbjegavamo testeru i sekiru u ovim osjetljivim razgovorima. Zašto? Ti ljudi koji rade tamo, možemo da se slažemo ili ne slažemo sa njima u predlozima koje oni daju,
da dajemo druge predloge, da vodimo argumentovanu raspravu, ali nemam pravo da nekog svog kolegu koji radi u, recimo, u ministarstvu, odnosno u tom sekretarijatu za zakonodavstvo ili vladi Srbije i koji predlaže koncept zakona, nemam pravo da ga isključim. Znači, imam pravo da tražim da on argumentuje svoje stavove, da o tim stavovima vodim argumentovanu raspravu, da nudim svoje argumente, svoje predloge, jer čega moramo da se oslobodimo te isključivosti. Zašto? Mi živimo u jednom, u tom začaranom krugu krize već evo skoro 2,5 decenije. Vreme nije saveznik reformi. Što se duže odlažu reforme, ali tvrdim vam jednu stvar, da bi reforme uspele, svaki atom snage je dobrodošao. Ideja, inicijativa svakog radnika, političara, poslodavaca. I svi moramo biti svesni toga da nema izlaska iz krize ukoliko se sve snage ne udruže.
I ali treba ukoliko... da budu na istom cilju i na istoj liniji.
Upravo to govorim. Mislim da danas plaćamo jako visoku socijalnu cenu činjenici da u proteklih 20, evo skoro i 5 godina, znači od 89. godine, nismo uspeli da uradimo jednu ključnu stvar. Ono što je uspela Češka, što je uspela Slovačka, Poljska, Slovenija, sve uspešne zemlje tranzicije u velikoj meri taj uspeh duguju tome što su na početku, kao što je Nemačka posle Drugog svetskog rata, znači poražena, noseći teret odgovornosti za one fašističke progone, ekonomski poklekla, pa su poslodavci, država i radnici, odnosno radnički sindikati, seli za sto i rekli, mi se nalazimo ovde u minusu, a treba da stignemo ovde. Znači da stanemo na zdrave noge, da krenemo u pravcu ekonomskog i tehnološkog razvoja i kvalitetnog života. To je ono što je nužno i što očekujem da će konačno da se dogodi.
Je li ovo realno, gospođo Novaković, kada govorimo o tom socijalnom dijalogu, i evo pomenuli smo i ove izmene zakona o radu, i onda imamo sindikat koji do jedne granice učestvuje i onda se povuče iz javne rasprave, sada ćemo imati novi predlog, taj socioekonomski savet radi ili ne radi, socijalni dijalog se ne vidi golim okom, možda ga vi vidite.
Pa samo da se nadovežem na izlaganje profesora Marinkovića, on sasvim legitimno može da zastupa stav kakav je iznao pojmu radnika. Ja sam ga shvatila da je to radnik svako onaj koji ima posao. Međutim, sociološka analiza jasno potvrđuje da se po primanjima, po vrsti rada, po uslovima života, po obrazovanju, socijalnoj pokretljivosti i to vertikalno drastično razlikuju plave kragne srednji slovi kojima upravo profesor i ja pripadamo, a još više političke i ekonomske elite koje kroje sudbinu ove zemlje. Druga stvar je da bauk globalizacije kruži svetom, a nju prati i nezaposlenost. Ta globalizacija znači dovela je do promjena tržištu rada u toku i radnoj snazi. Ona je pod pritiskom globalizacije, nametnut je i neoliberalni model tranzicije Srbije, ne samo Srbije. On je realizovan u najkraćem mogućem roku u odnosu na okruženje i nema razloga da sad žalimo da je bila spora privatizacija. Ta prvobitna akumulacija kapitala gde se stvorila nova kapitalistička klasa na vlasti, osiromašilo radništva, sad će i srednji slojevi, odigrala se ubrzano posle 2000.
Šta su radili sindikati u tom periodu?
Sindikati su aminuvali i strategiju neoliberalnog razvoja i privatizacije, gledali su svoje fotelje. Najmanje su štitili one koje treba da štite. Evo imate primjer, vrlo često pominjan, da li postoji kolektivni ugovor na nacionalnom nivou, kakva je uloga sindikata i primjere međunarodne. Švedska je izrazito razvijena zemlja. Snova svakog radnika i građana Srbije uopšte nema niti zakon o radu, niti nacionalni opšti kolektivni ugovor, ali ima 100-godišnju tradiciju sindikata.
Kakav je sindikat? Kako ga ocenjujete? Da li je zaglavljen još negde u nekom samoupravljanju, pokušaju da se transformiše, da prođe kroz trag? Kako kad gledate sliku sindikata u Srbiji?
Pa parola da...
Tu šumu sindikata u stvari.
Da, parola da mi treba sad da raskinemo sa samoupravljanjem, koga nema 2,5 decenije, da pročistimo sve zgrađene i radnike, još jedna ideološka magla koja se kao zavesa spušta pred radnike, glavne žrtve tranzicije, ona je lažno alibi i opravdanje za ono što nam sledi, takozvane bolne reforme. Sindikati Srbije još nisu prešli dečje bolesti sindikalnog razvoja. Oni to ne da nisu prešli, da su ometani od strane vlasti, nego su i sami sebi podmeću noge. Imate nekoliko ozbiljnih centrala koje su tokom ove prethodne godine ispoljeli dijametralno različite hipoteze i naklonosti prema političkim strankama, izborima, koalicijama i tako dalje. U Švedskoj i na zapadu nemate, u ozbiljnim zemljama kao što je Holandija, Nemačka, povlastice sindikata koje dotira i stranka i poslodavac, nego se recimo u Francuskoj članarinom se oni izdržavaju, koja je pojedinačno možda 50, najviše 100 evra.
Sindikalnim organizacijama, ja se izvinjam, ta brojka od 25.000, kako god vi to zvali, to jeste 25 aktivista, predsjednika tih nekih organizacija i još toliko zamenika, to je 50.000 zaštićenih ljudi koji...
Mislim da tu postoji jedna velika zabluda.
I na svakog radnika, na 10 radnika dođe jedan sindikalac, jer ti radnici osjećaju tu
mislim
zaštitu.
Mislim da tu postoji jedna velika zabuna. Znači, kada se govori o 25.000 organizacija, nema 25.000 organizacija. To je sindikalno organizovano radništvo u preduzećima i ustanovama i tu, pazite, tu postoje dve vrste problema. Jedna je, kako da kažem, svesno nastavljanje jednog koncepta koji je nasleđen iz sistema samoupravljanja, iz jednopartijskog sistema, kada je sindikat imao određenu ulogu. Produžena ruka države i vladajuće partije.
A čega je sad produžena ruka?
Vrlo često su i danas sindikati produžena ruka ili poslodavaca, ili produžena ruka političkih stranaka. Mislim da u jednom sada posebnom bloku nešto moramo da kažemo o odnosu sindikata i politike. I
da, čak je bilo odnosu... pokušaja na prošlim izborima da se sindikat da uđe u parlament, kao pa je bilo tu debate,
ja
da li
to,
treba da se tako transformiši.
Ja to ne prihvatam. Ima jedna narodna poslovica, ne može ovaj zadnji deo tela na dve klupe. Moraš da se odlučiš. Svaki čovek u životu mora da definiše sebe i da kaže ko sam i šta sam i čime se bavim. I mislim da je to samo bilo, kako da kažem, nanošenje velike štete i onako poljuljanom ugledu sindikata. Ne možeš biti i poslanik i sindikalni lider.
Pokažete znači, poljuljanom ugledu, to znači da ugled ima. To znači da radnici veruju sindikatima.
Vrlo malo i ja mislim da je upravo glavni problem u ovim sindikalnim centralama koje su zauzele monopolsku poziciju i uporno je održavaju. A ono čime sam ja kao čovjek koji se ceo život bavi sindikatima i to materijom bio i sada sam iznenađen. Sindikat koji je po svojoj prirodi demokratska organizacija, jer on jedino može da nastane odozdole iz sveta rada, iz potrebe ljudi, kako je i nastao istorijski, da organizovano zajedničkom snagom
zaštite vođe i lidere
upravo je, znači, to problem, znači nemamo demokratske sindikate. Ja lično zastupam sledeći stav. Možeš biti na funkciji predsednika dva uzastopna mandata i posle toga pomeri se da dođe drugi sa novim idejama, sa novim inicijativama. To ne znači da predsjednik sindikata koji je do tada bio dva mandata nije upotrebljiv. Znači, može on da radi na korist sindikata, ima puno posla u sindikatima, ali ne možeš biti dva, odnosno možeš kod nas, i to je, kako da kažem, jedna od posledica takvog stanja, ne možeš 20 i kusur godina, 25, 30 da sediš na mestu, jer šta je posle toga tvoj interes? Da ostaneš na tom mestu još jedan, pa još jedan mandat, a naravno, oni oko tebe kažu, a dobro može, kaže predsjedniče, ali hoću i ja još jedan mandat, pa hoću da mi zaposli ženu, pa hoću ovu privilegiju.
I niko ne govori o tim privilegijama.
I počinje jedna zlata trgovina, onda
materijalno pre svega imamo vođe sindikata koji primaju mesečno sa više strana i do par hiljada evra u ovoj situaciji kako je Srbija, i onda kažemo da su to vođe radnika i tako dalje.
Ja se generalno protivim tome članstvu u upravnim odborima. Može da se koristi princip prazne stolice. u tim upravnim odborima bez prava odlučivanja, jer sindikat uvek mora da bude, kako da kažem, kritička opozicija svakoj vlasti. Ako uđeš u upravne odbore, ako uđeš u te političke mehanizme, postoji opasnost, znači, da tebe, znači, vlast uvede u sistem. I druga jedna stvar, znači, postoji to, evo ga u Nemačkoj, u DGB-u, imate da ljudi primaju platu, odnosno honorar u upravnom odboru. On od tog honorara može da zadrži 10%. Sve ostalo na blagajnu sindikata, i ako bude uhvaćen slučajno, što se dešavalo, da je to zloupotrebio, on nosi doživotno jedan sramotni pečat da je, jer ta sredstva pripadaju sindikatu. Konačno, vi primate platu ovde kao urednik. Ne možete primati platu za svaku emisiju. Znači, ne može ni predsednik sindikata i taj povlašćeni deo sindikalnih vrhova da se tako ponaša. Znači, ti
očigledno primaš... da može, i to traje i jako dugo. Zato
i ja to zovem, izvinjavam da... se, samo još jednu rečenicu, izvinite. Ja to zovem korupcijom u sindikatu. I ako mogu samo još jednu stvar, pazite, ono pitanje koje se sada otvorilo u ovoj raspravi, ili tačnije rečeno u ovom oštrom konfliktu vezanom za predložene izmene i dopune zakona o radu. Pa nigde u svetu to nema, da se ne lažemo. I to je deo ostatka iz prošlosti. Pa zamislite sada nekoga ko meni da platu, sekretaricu, auto, razne privilegije materijalne. Pa pokažite mi to, ima ih, ali to je jedan promil. Ko će sada da kritički govori o radu direktora, da ga napada i da se bori za prava radnika? Boriće se da zadrži te privilegije. Sindikat mora da ima finansijsku snagu da sam sebe izdržava.
Ali da to vas pitam, gospođo Novaković,
radnici, većina radnika, malo
gde ili... članstvo u cijeloj ovoj priči? Oni gledaju to i šta se dešava?
Pa to pitanje članstva je stvarno za istraživanje, i to je nešto šire istraživanje, jer veliki broj radnika je ostao bez posla, a oni koji su ostali da rade ili su na putu da ga izgube, najmanje veruju sindikatima. I mogu vam reći, upravo zato što glavne sindikalne centrale nisu imale svoju strategiju privatizacije, niti se opirale nikako značajno privatizaciji takvoj kakva je, da je politička vlast i preduzetnici ili ekonomska elita uspeli preko te infrastrukture sindikalne, bilo stare ili nove, da knališu nezadovoljstvo onih koji su gubili posao. Tako da vi imate, recimo, od 2008. kad je obznanjena svetska kriza na ovim prostorima, da su se sindikalci, i to glavni lider, utrkivali da pomognu poslodavcima i državi da očuvaju preduzeća, da što manje otpuštaju, a od 2008. do danas pola miliona radnika je ostalo bez posla.
I gde su ti protesti? Nismo ih videli. Gde su
za razliku od sveta, recimo u Francuskoj, gdje ima samo 8% sindikalno članstva, sindikalno organizovanih, kod nas nema minimuma solidarnosti. Tamo imate i nove socijalne pokrete, građansku neposlušnost, imate pravnu državu.
Da je
da sam nagovešte da će se neko pravo ukinuti, u dva četvrtka se 2012. godine u Francuskoj okupilo 3 do 4 miliona građana, znači nikako ne mogu biti klasični samo radnici.
A što toga nema?
Zato što imaju građansku svest da su
toga
slobodni
nema.
Građani i da tu slobodu niko ne može da im ugrozi.
Toga nema niti će ga biti, zato što je razmrvljeno. Vi prema zvaničnim podacima imate od svih nezaposlenih, sad kaže 800.000 zvanično, petina je su oni koji su stari od 50 godina. Znači, oni su lepo radili i ostali bez posla. Od toga, znači, jedna polovina je direktno iz firmi koje su ukinute privatizacijom i stečajem. I šta će on, gubitnik u svakom pogledu, koji sad doživljava da se u ime reformi bolnih ili kako god hoćete, produžava i radni vek. To su jedne žrtvovane generacije, bez obzira koliko ih ima. Starija generacija, a roditelji, naši roditelji, mi kao roditelji, i mlada generacija koja je u Srbiji izrazito nezaposlena. Svaki drugi od 19 do 24 godine u Srbiji je bez posla. Pa tu smo lideri u svetu, ne u svetu, u Evropi sigurno.
Opšta stopa kako oni da se organizuju? Ko njih?
Pa oni su, pazite, oni imaju žrtvovani. Isto pravo da se sindikalno organizuju. Znači, nije tačno to da su samo zaposleni. Imaju pravo
imaju
da se organizuju.
Imaju pravo, ali znate za takvu neku jaku sindikalnu organizaciju nezaposleni.
Po mom mišljenju, To bi trebalo da bude briga ovih sindikalnih centrala.
Pa jeste da organizuju
te ljude vrlo retko. I ja mislim, znači, nesporno je da na jako veliki otpor nailazi svaki pokušaj sindikalnog organizovanja u privatnom sektoru, i to je činjenica.
To mi je tema, ja se izvinjavam, posle reklama da razdvojimo koliko je, šta znači organizovanje sindikalno, čini mi se tu postoje drastične razlike u privatnom i javnom sektoru. 11:35, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, da čujemo reklame pa nastavljamo.
Eko. Tehnomanija, velika rasprodaja laptopova, popusti do 40%.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Gledaj da to ne bude skoro. Ono što ti nisam rekao. U prodaji. Dođi kad prestane da te voli. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Johann Sebastian Bach, Misa u Hamolu. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Solisti: Ana Cvetković, sopran; Marija Joković, mezzosopran; Saša Štulić, tenor; Nebojša Babić, bas. Ansambl Beogradski barok. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 15. maj 2014. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Neka sveće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pjevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko.
Eko. 11:38, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti, sociolozi Nada Novaković i Darko Marinković. Prekinuli smo reklamama priču, razlika kada govorimo o sindikatima. Ne znam zašto imam utisak da svi misle na sindikate u javnom sektoru. Tu su sada i bučni, kada se najavi pomeranje plata, smanjenje plata od 10% ili solidarni porez, onda su tu jake diskusije i debate da li zaposlene kod privatnika pita neko koliko mu je smanjena plata i za koji rad prima koliku platu. Gospođa Novaković.
Najprije u preduzećima koje se privatizovala, znači normalnim metodama, preuzimani su sindikati, ali formirani od strane poslodavca.
Imali smo dobar primjer Železare Smederevo.
Da, ja sam upravo tamo radila istraživanje za svoj doktorat.
Njihovog sindikata koji je zaista radio sa poslovodstvom i tekako su bili zadovoljni sa nekim dostignućima u razgovorima.
A tamo i dalje postoje tri sindikata koje međusobno dosta korektno i dobro sarađuju. U istraživanje Agencije za privatizaciju potvrđuje da uglavnom sindikati dobijaju manja sredstva za svoj rad, da se broj članova osipa, da su zarade bar za trećinu niže, ne samo sindikalaca, nego i radnika u privatizovanim preduzećima, a najveći je otpor uopšte ući kao sindikalac, formirati sindikat u privatizovanim preduzećima. Druga kategorija su izrazito, znači, privatni sektor, gde nije bilo uopšte sindikata, a moram priznati, i to imate u sredstvima javnog informisanja, da postoji jedan trend da se umnožava broj sindikata što se približava privatizacija preduzeća. Ja sam poslednju informaciju saznala da 18 sindikata postoji u stambeno-komunalnom preduzeću Beograda.
Da bi sebe zaštitili pojedinci?
Oni sebe tako štite, zaista oni sebe tako štite, ali to istovremeno ide na sukob interesa zaposlenih i olakšavanje ulaska kapitala i privatnog interesa u tokom prodaje i tako dalje. Ono što je zanimljivo iz mog istraživanja o sindikatima u oba sektora jeste da postoji jako mala solidarnost Na pitanje je da li ste vi za privatizaciju uopšte, odlično, samo ne tako i ne nas. I otuda mala solidarnost, znači interesno, uskim interesima, golim opstankom danas već determinisana. S druge strane, ne možete vi očekivati neku sindikalnu solidarnost od radnika koji jedva preživljava. Danas, prema posljednjim podacima koje ja znam, je 50.000 ljudi ide na posao bez dinara. 35.000 prima ispod minimalca. Čak između 480 i 650.000 zaposlenih, zvanični podaci su, ne prima redovno zaradu. A naš minimalac je zaista minimalac u pravom smislu reči. On je 3,5 puta manji po satu računam u evrima nego u Rumuniji koja je na periferiji Evropske unije, a 8,5 puta nego Nemačke.
A mi smo nekad računali da je i nama periferija, ali...
Zaista, ali mi smo sad došli na periferiju kapitalizma i ostrvo jeftine radne snage za svaki kapital, a posebno strani. U takvim uslovima, kad se bori 1-2 miliona stanovnika Srbije samo da preživi, zvanično kaže Republički zavod za statistiku da svaki četvrti je siromašan, a neko međunarodno istraživanje, kad uzme standard evropski, kaže svaki drugi stanovnik Srbije. Kad se borite za opstanak, nikome ne pada na pamet, ni sindikat, ni gazdi, ni ovaj, ni onaj.
A zar baš to nije prilika za neku solidarnost i jačanje?
Jer da se podsjetimo, sindikati su tako i nastali. Znači, i da vas podsjetim da tek tamo negde krajem 60. godina 19. veka se uopšte legalizuje pravo radnika. Trade Union Congress, jedan od danas najmoćnijih sindikata, sindikat Velike Britanije, koji je kolevka sindikalnog pokreta. Tek je tamo krajem 60. godina legalizovano to pravo ljudi da se sindikalno organizuju. Sve do tada su sindikalni aktivisti, lideri, članovi sindikata bili proganjani i organizovanje u sindikate je tretirano kao krivično delo, bilo razlog za progone. Hoću da kažem da su mnoge tekovine sindikalne borbe, uključujući i ta osnovna prava, stečene borbom i svešću ljudi da sloboda, dostojanstvo, prava nisu novogodišnji i božićni poklon pa se dobijaju u prigodnom paketiću sa mašnicom. Za to mora da se bori, mora da postoji svest o tome da je to nivo mojih građanskih i ljudskih prava i moram imati svaki od nas, ja to zovem Pavlovljevim socijalnim refleksom. Znači, čim neko pokuša da ugrozi te moje slobode i prava, ja moram da reagujem na odgovarajući način da ta prava zaštitim.
I dobije odgovor, ako ti se ne sviđa, idi, ima ko hoće da radi.
Ovdje je po meni problem. Znači, sve što je stečeno u toj Francuskoj, Švedskoj, koja je malo čas pominjana, je rezultat, kako da kažem, klasne borbe i uspostavljanja jedne relativne ravnoteže snaga između sveta rada i sveta kapitala. Nisu se kapitalisti u tim zemljama pretvorili preko noći u dobre vile, pa se sažalili na radnike, pa im, kako da kažem, poklonili njihova radna i sindikalna i socijalna prava, nego su se radnici za to izborili. I stanje u kome se danas nalazi radništvo u velikoj meri je, kako da kažem, slika i posljedica jedne slabosti sindikata, pre svega u načinu njihovog organizovanja. Evo uzmite Savez samostalnih sindikata Srbije, tamo 28 valdagranskih sindikata. U Nemačkoj imate, kako da kažem, jedan oblik sindikalnog organizovanja koji se zove Verdi, to je, kako da kažem, skupina različitih sindikalnih organizacija iz različitih delatnosti, a proistekla iz činjenice da se promenila struktura rada, da su došle nove tehnologije, nove oblasti proizvodnje koje zahtevaju novi način organizovanja sindikata. U nezavisnosti također imate kako se kome padne na pamet, ajde pravimo granski sindikat, pravimo posebni sindikat, pa sam ja predsjednik, i naravno to se kao zarazna bolest prenosi i na organizacije u preduzećima. Znači, još jednom, nemamo mi 25.000 organizacija sindikata, a problem je i u tome što postoji taj pravilnik o upisu sindikata u registar koji mora da doživi transformaciju, koji mora da se promeni. Pre svega jedna osnovna stvar, sindikati ne treba da se registruju u Ministarstvu za rad, nego u Agenciji za privredne registre. Drugo, konvencija.
I stalno ta borba koji su reprezentativni, koji nisu, ko to određuje.
Mislim da tu postoji jedan jako veliki problem koji je, bih ja nazvao problemom pre svega samoživosti ova dva sindikata koji su danas reprezentativni.
Pri čemu, ali to opet pričamo o privilegijama koje
znači,
žele da zadrže.
Znači, zadržavanje privilegija, pri čemu nezavisnost sasvim sigurno nije reprezentativna. Posljednje istraživanje Srećka Milića, kome ja jedino verujem kada je reč o broju članova sindikalnih... Srećka Mihajlovića, govori o tome, a to je rađeno pre 4 godine, sada samo može biti lošije, ne može biti bolje, kaže, je izmerilo da je stopa sindikalne organizovanosti, to je procenat organizovanja radnika u bilo koji sindikat u odnosu na broj zaposlenih, bilo negde oko 25%. Ali pazite jednu stvar, ne može se računati taj procenat na milion, na 2 miliona ljudi kojih objektivno nema jer su mnoge fabrike zatvorene. Drugo, mora se otvoriti prostor i za druge sindikate. Nezavisnost po tim procenama ne prelazi 40.000 članova danas, a samostalni sindikat za njega i Konfederacija slobodnih sindikata su dve organizacije koje ispunjavaju taj broj koji je nerealan jednostavno.
E sad, htela bih da,
samo da završim,
se bližimo,
mora se prići tome na jedan drugačiji način. Tu se moraju primeniti druga merila. Pa očigledno je, čim je taj socijalno-ekonomski savjet godinama mrtvorođenče, ne funkcioniše, ne daje nikakav rezultat. Znači, po zdravoj pameti uključiš mozak i pitaš, čekaj, o čemu se ovdje radi, zašto ovo ne funkcioniše? I potražiš put i način da to profunkcioniše.
Ali htjela bih da kraj emisije iskoristimo za ovo šta nam je činiti sada. Reforme se najavljuju, one jesu neminovne, sami smo to konstatovali, što se više odlažu, više toga stigne na naplatu sa kamatom. Kako naći taj balans? Da li stezanje kaiša, da ili ne? Da li, s druge strane, kad gledamo proteste u pojedinim preduzećima u restrukturiranju, pa blokade puteva, pa onda trpe drugi zbog toga. Kako da nađemo sad gde tu treba da bude sindikalna organizacija, gde poslodavac, gde država, kad pričamo o tim izmenama i tom setu zakona i mera?
Ja se iskreno nadam da će kriza iznedriti nove autentične sindikate koje će braniti interese radnika i ostalih zaposlenih. Međutim, moram poći od toga da priča o socijalnom dijalogu kao realnom procesu u Srbiji pada u vodu. To je posljedica neravnoteže.
Ali ne mogu li sindikati da budu samo protiv da bi se protivili, jer nešto je neminovnost, ne mogu da funkcionišu ta, recimo, 153 preduzeća, neka će verovatno morati da se zatvore, a ljudi fiktivno rade godinama.
To je kupovanje lažnog socijalnog mira. Znači,
ali više nema para za to, zato pitam, kako sada nađemo između realnosti, želja i potreba?
Ruženje sindikata sa svim vrlinama i manama poslužilo je donošenju restriktivnog radnog zakonodavstva i najavljenih bolnih reformi. Koliko ja mogu da vidim, opšti utisak je moj kao sociologa, ba upravo zato što ne postoji ravnoteža interesa klasa radnih, ili jedna od njih je radnička klasa i klase na vlasti i političke elite, postoji, znači, iznadna nadmoć interesa kapitala u odnosu na sve ostale. I onda nema osnova za socijalni dijalog. O socijalnoj pravdi teško da možemo maštati, zato što sve najavljene mere idu u pravcu da se teret krize, bez obzira kako se ta strategija definisala, prebaci na zaposlene, siromašne, nezaposlenu, žrtvenu generaciju, penzionere kojima sledi tihi, sistemski, generacijski lapot. To zaista mislim, s obzirom da imamo uvid u istraživanja i zvanične podatke o penzijama, o nezaposlenosti i svemu ostalom. Sve bolne reforme su zaobišle sivu ekonomiju koja se stvara 2 do 3 milijarde evra. Zaobišle su normalan, progresivan sistem oporezivanja od plata do imovine. Vi sad imate za zaradu koja je 30% recimo niža od prosečne, ima imate porez koji je samo za 1,2% niži nego na zaradu koja iznosi 167%, znači za 67% veću. Nigdje vi to nemate u Europi. U Švedskoj je 10%, u Irskoj 17%. Kad vi, znači, ne oslobodite sirotinju, oni koji primaju minimalac, takve nakarane porezke politike, onda vi automatski dobijate na vrhu socijalnih
razreda. Da li vam deluje pravičnije?
Pa vidjet ćemo, zaista ćemo vidjeti, to jeste kao povratak u prošlost.
Nije to,
ali
nije to povratak u prošlost, znači mi, izvinjavam se na to, znači nismo to mi izmislili, nismo to mi pronašli, znači
svet.
Uči uvek od pametnijih, jer je velika nepravda da recimo u agenciji nekoj ekonomista prima platu 300.000, a u ministarstvu financija njegov kolega koji radi isti posao po stručnosti i po zahtjevima prima 70.000. I još jednu stvar da kažem. Ako je to tako, ja prvo sumnjam na kriminal. Zašto je onaj dobio 300 ili tamo neki direktor agencije dobio 700? Zamislite situaciju apsurdnu. Ministar koji o tome odlučuje ima platu 120.000, a direktor agencije o čijem postavljenju on odlučuje, jel to pripada, kako da kažem, tom ministarstvu po prirodi posla, dobije 500.000. Ja odmah sumnjam, nešto nije u redu tu, zašto bi ovaj imao 500.000, nije njegov posao odgovorni od posla ministra. Mislim da treba da se izađe, kako da kažem, iz te jedne demagogije, da ministri treba da imaju pristojne plate, poslanici da imaju pristojne plate, ali da odgovaraju pred javnošću, da rade kompetentno i odgovorno svoj posao. Sada, još jedna stvar, kada je reč o tome. Znači, ja oko toga nemam nikakvu dilemu. Progresivno oporezivanje zarada. Znate da imate zarada koje se oporezuju sa 70-80%, ali taj isti zakon recimo u tim zemljama kaže ovako: ako taj novac uložiš u fondaciju za stipendiranje mladih fizičara, za opremu neke bolnice, škole, onda nećeš platiti porez. I tako država podstiče i hrabri ljude na ono što se zove moderno društveno odgovorno poslovanje i korporativna kultura. Zatim oporezivanje imovine, oporezivanje, ja ih zovem, tih lihvarskih izvora prihoda, kamata, život od izdavanja prostora i tako. To je tvoje nečije pravo, ima prostor i izdaje. Ali je jedna poreska politika prema njemu, a druga prema nekome ko otvara preduzeće i zapošljava 10, 20, 50 ljudi. Ovome država treba da priskoči u pomoć, da mu otvori sva vrata, da ga za neko vreme oslobodi poreza, da ga i na druge načine podstiče, da uđe u to što se zove preduzetnički poduhvat. I još jedna stvar, kada je reč o sindikatima. Pazite, mi državu kao građani možemo da krivimo za mnoge stvari. Da kažemo odgovorno je za ovo, za ono. Samo ne možemo da je krivimo za stanje u sindikatima. To što su sindikati slabi, podeljeni, sukobljeni, što često rade jedni drugima o glavi, za to su isključivo krivi sindikalni lideri i to je nešto što mora javno da se ponavlja svaki dan i da se upire prst u te sindikalne lidere i da im se kaže: vi primate platu, vi ste izabrani i obavezali ste se kad ste izabrani da ćete raditi na postizanju tog minimuma jedinstva. Jedan od lekova za to koji mora da se primeni, izvinite, samo su jedni izbori demokratski, izbori sa više kandidata i tajni izbori. Evo vam praksa Amerike. Jednom u 4 godine svi radnici izlaze na izbore. Vodi se, kako da kažem, kandidacioni postupak, vodi se politička borba među kandidatima. Onaj kandidat i njegov tim koji dobije izbore, on u 4 naredne godine vodi kolektivno pregovaranje, zaključuje kolektivne ugovore i on je reprezentativni sindikat.
Dolazimo do samog kraja. Htjela bih, kako smo počeli sa Međunarodnim praznikom rada, da tako i završimo. Danas je za neke od sindikata bilo sporno i to što je danas zasedala Vlada Republike Srbije baš na 1. maj i izdali su saopštenje da je to vređanje praznika i da je to nepoštovanje radnika. Kako je vaš stav?
Zaista jeste. 1. maj nije praznik komunističkih ili realsocijalističkih zemalja, nego međunarodni praznik rada. Ako se vi predstavljate kao vlada, država, civilizacijska, onda te norme poštujte. A druga stvar, koje god odluke da su donijeli u vezi reformi bolnih i kako god da ih nazvali, one nemaju socijalni konsenzus glavnih velikih društvenih grupa. I to je trusno područje na kome one bar etički i socijalno padaju. Naravno, moć je velika, posebno što je najveći poslodavac pojedinačni i vlasnik u Srbiji nakon 25 godina tranzicije država. Tu je više 50% zaposlenih. Ona je i najveći zakonodavac, ona je i ona je pojedinačno, znači može dosta toga da uradi, ali su interesi vlasti, pre svega aktuelne političke elite od 90. pa do danas rasli, u simbiozi su sa kapitalističkom klasom na domaćem i globalizovanom ili stranom terenu. Sad smo pritisnuti dužničkom krizom, a donosimo mere koje izgledaju kao kad piromani gase požar. Taj požar zahvata dno socijalne piramide, radnike,
meni,
penzionere, znači, i nezaposlene.
Ja ću da kažem jednu narodnu poslovicu, ko radi, Bog ne brani. Meni ne smeta što su radili, i ja sam radio, i ovo je posao. Ja sam profesor, moj posao je javan. I ja sam možda više voleo da odem na Avalu ili s društvom negde. Došao sam ovde u studio i vi radite. Znači, meni to ne smeta što je vlada radila na današnji dan, ali podržavam svaki napor i vlade, i poslodavaca, i sindikata, pri čemu se, znači, kao uslov za to mora pristupiti drugačijem definisanju reprezentativnosti, otvaranju prostora i za druge sindikate koji su reprezentativni, ali pozdravljam i podstičem svaki korak.
Ali pozdravljate i radno vreme da počinje u javnim mnogim službama, ministarstvima, u državnoj upravi o 7.30, da se završava u 15.30. To ima nekog efekta na rad?
Ja sam recimo ranoranilac, ja volim da radim
do jutra. Znači ipak je pitanje
rano,
metabolizma jako...
Ne samo, ma ne, to pitanje metabolizma, to je ovako priča za šalu. Radi se o jednoj drugoj stvari. Prvo, to je svuda u svetu pravo poslodavca. Znači, možeš da radiš 8, to je pitanje, 8 sati, preko 8 sati poslodavac je dužan da te sate plati po jednom posebnom režimu, i uopšte i naše radno zakonodavstvo ima jedan, kao i svako radno demokratsko, iole demokratsko radno zakonodavstvo, ima jedan restriktivni stav prema prekovremenom radu na dugi rok, jer to na dugi rok ugrožava zdravlje i kvalitet života radnika. Znači, radi se o tome da radnik za 8 sati zaradi neku pristojnu platu, a to da li će raditi od 8 ili od 7 ili od pola 9, to je pitanje procene poslodavca i njegovih potreba, pa i ovde isto radite prema potrebi. I ja radim prema potrebi, dobijem raspored nastave i nema sad idem ja, meni ne ovo ne odgovara. Mislim da smo se malo i raspekmezili. Znači, dobijem raspored i nastave mi počinje u 8.15 i tu sam u 8.10 i radim.
Ideologija da su radnici u Srbiji lenji, samoupravljači, treba im promeniti, svest je lažna, bahata i nametnuta od strane kapitala, posebno neoliberalnog kapitala. A to imam zato i argument. U ovom radnom zakonodavstvu, postojećem i novom, i svemu najavljenom, vi nemate evropske vrednosti kao što su da se zarada isplati, da se radni sporovi rešavaju,
ništa ne garantuje, ništa nije obavezno.
Samo
jako mnogo toga na papiru, ali mi nemamo, nažalost,
samo jedna,
više
rečenica.
Vremena.
Potpuno se slažem. Ovde se stvara jedan odijum kao da su radnici, kako da kažem, glavni krivci. Ja bih iskoristio samo jednu priliku. Znači, rečeno je u onom ekspozeu premijera šta će platiti radnici, šta će platiti javni sektor, a šta će platiti kapitalisti. Čega će se oni odreći u interesu uspeha reformi?
Morat ćemo još da pričamo o tome. Danas smo samo otvorili raspravu, još jednom svima koji slave danas srećan praznik, a da se nadamo da ćemo sledeće godine imati više razloga za proslavu 1. maja, međunarodnog praznika rada. Predlažem vam da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograda. Prijatno. Thank you.